jums. Jūs esat arī Reformu partijas valdes loceklis, un piekdienā viens no Reformu partijas ministriem pēkšņi paziņoja par atkāpšanos, turklāt ne uzreiz, bet 1. decembrī. Reformu partijai šāds ministra Edmunds Sprūdža lēmums ir būs tā kā vairāk zaudējums vai ieguvums?
Nu, es domāju, ka šis lēmums man ir sapratāms, un te es gribētu atgriezties pirms diviem gadiem, tad, kad tapusi Reformu partija, un tā tāpa ļoti īsa laika posmā. Es pat teiktu, ka ar vairākiem deputātiem es iepazinos vēlēšanu nakti. Un Reformu partija bija pilna ar cilvēkiem, kuri gribēja kaut ko darīt, kaut ko mainīt, bet kuriem nebija nekāda priekšstata par to, kas vispār notiek politika, kā tas darbojas un tā tālāk. Un te, manuprāt, ir dabiski, ka saskaroties ar to politisku realitāti, sapratot, ko tas nozīmē, arī ar to, kāds ir atalgojuma līmenis valsts sektora, tad ne visi saprat, ka tas ir kaut kas tāds, ka viņi varētu darīt ilgtermiņā. Un daži pieņem lēmumu par labu savam iepriekšējiem nodarbībam un dzīvi.
Jā, bet tas, kas neizdevās Sprūdža kungam, jūs gribat teikt, ka tas bija vairāk saistīts ar to, ka viņš mēģināja no amata padzīt Ventspils mēru Aivaru Lembergu, kas atceros, kaut vai jūs priekšgājais teica, ka Ventspilī joprojām ir liela ietekme arī šobrīd valdībā.
Nu, nenoliedzām, es domāju, ka tā ir bijusi daļa no problēmas.
Jā, ka viņš nespēja tikt galā. Bet viņam bija arī ļoti liela nepopularitāte pašvaldību vidū. Šī brīža misēkļa ar naudas balvām biroja darbiniekiem.
Mēs arī esam sapratuši, un arī es, arī pēc savu priekšgājēju pieredzes, kā tomēr kontaktu un normālas komunikācijas nodibināšana ar tā saucamajiem valdības sociālajiem partneriem, gan ar pašvaldības savienību, ar arotbiedrībām, ir ārkārtīgi svarīga. Un, ka ja šādas komunikācijas, veiksmīgas komunikācijas un kontakta nav, tad darbs varētu būt diezgan sarežģīts.
Jā, bet jūs neatbildējāt, vai Sprūdža atkāpšanās Reformu partijai ir vairāk tā kā zaudējums vai ieguvums?
Es domāju, ka ja Edmunds Sprūdž brīvprātīgi ir pieņemis savu lēmu, ka tā tomēr nav viņa vieta, tad tas varētu būt tikai ieguvums.
Jā. Kas stāsies vietā vides un reģionālās attīstības ministra amatā?
Pagaidām šādas diskusijas notiek, bet kamēr nav, tomēr tās izaicinājums ir atrast kandidātu, kur atbalstītu ne tikai koalīcijas partneri un sociālajie partneri, tas skaitā pašvaldības savienība un Liela pilsta asociācija, bet arī Reformu partijas gan frakcija, gan valde, tas ir noteikts izaicinājums un diskusijas notiek, un tad, kad lēmums tiks pieņems, par to tiks informēt.
Liepājas domas deputāti Jāņa Vilnīša kandidatūra ir pietiekami nopietna kandidatūra, viņš varētu ieņemt šo ametu?
Viņš ir viens no kandidātiem, un es domāju, ka jā, viņš ir pietiekami nopietns kandidāts.